pekne našim vzácným hosťom za inšpirujúce slova, ktorými nás pozbudili do rokovania našej konferencie, ktorú by som si dovolila týmto otvoriť. Predtým taký malý presun, ak dovolíte. Poprosila by som dvoch prvých referentov, doktorku Čiernu Lantaju a doktora Barnovského, aby prišli sem za slov pre nás. Budete tak láskali. A súčasne si dovolím poprosiť všetkých referentov, ktorí budú nasledovať Lantaje kolegov, aby dodržali limit, pretože ak ste si všimli, v programe je viac menej naplánovaná len polhodinová diskusia úplne na záver konferencie. Bolo by snáď vhodné, ak sa nám podarí ušetriť 20 minút času, a myslím, že by to bolo veľmi zaujímavé, že by sme urobili si ešte takú krátku diskusiu aj pred prestávkou, ktorá je plánovaná síce na 14.40, ale keby sme začali o 15.00 a ak sa dodrží limit, toto môžeme diskutovať už v prvej polovici. Diskusia potom bude nasledovať aj na záver seminára, tak ako je uvedené v programe. Poprosila by som prvú doktorku Čiernu Lantajovú z Historického ústavu Slovenskej akadémie vied, inak odborníčku na Československo-maďarské vzťahy, o jej prvý referát, ktorý bude hovoriť o slovenskej verejnosti a roku 1956. Nech sa páči.
Vedúci reprezentant komunistickej štátostrany v Bratislave, Karol Vacilek, presne definoval situáciu, na ktorú upozornili udalosti v Maďarsku a do určitej miery v Poľsku. Uplynulé mesiace potvrdzovali často opakovanú oficiálnu tézu, aké nebezpečie sa môže skrývať v tom, keď v strane a vo verejnosti nabudujú prevahu väčšie kolísajúci intelektuáli. Ilúziu monolitnej jednoty sovietského bloku v Európe udržiavali domáci vládcovia či už v Prahe, Bratislave, Budapešti alebo vo Varšave s účinnou podporou moskovského centra. Zo spravodajských hlásení korešpondentov TASu, informácií diplomatov a z iných zdrojov sa preústredný aparát sovietských komunistov zostavovali podrobné situačné správy. Dôraz bol na analýzu nárad obyvateľstva. Už v roku 1953 sa písalo do Moskvy o tom, že na Slovensku je situácia vážna. Jedným z faktorov osobitnej aktivizácie akože nepriateľských elementov bolo aj vystúpenie vtedajšieho maďarského premiéra Ferenca Nagya. Písateľ žaloval do Moskvy, že v Československu je vážna situácia preto, lebo každých 5 obyvateľov má doma rádioprijímač. V češtine, v slovenčine vychádzajú rôzne relácie na 60 vlnových dĺžkach. Znalosť maďarského jazyka medzi slovenskými intelektuálmi, ktorý ešte dosť bežný, si v tom čase neuvedomovali ani stranické kruhy v Bratislave. A práve táto skutočnosť umožnila určitej časti verejnosti na Slovensku udržať si bezprostredný kontakt s Janím v Budapešti prostredníctvom najdôležitejších médií roku 1956, rozhlasu a tlače. Čo robila stranická elita v Prahe, teraz nie je zaujímavé. Nás zaujíma verejnosť, slovenská verejnosť. Na Slovensku boli prvé vystúpenia proti stalinizmu skôr rozhorčené a živelné, než premyslené a fundované. Dobová tlač odzrkadlila základný konflikt politického myslenia na Slovensku. Rozpor medzi inovačnými snahami a neochvejným dogmatizmom vládnúcej kliky. Stranické denníky a týždenníky udržiavali pevnú líniu. Kritické hlasy našli podporu v literárnych časopisoch, ako Bol, Kultúrny život a iné, napríklad Mladá tvorba. Vysokoškolskí študenti v Bratislave, o tom sme tu už počuli, preniesli debaty o demokracii a slobode z uzavretých posluchární priamo na verejnosť. Svojou odvahou vyvolali ohromenie stranických šéfov a paniku mládežníckych funkcionárov. Z prievody masiek počas študentských majalesov, majališ, roku 1956 diváky nadšene pozdravované, s veľkou dávkou humoru a recesie pranierovali jeduli slovenskej spoločnosti. Časopis Mladá tvorba vyzýval slovenskú mládež brať si za vzor Maďarsko a Poľsko. Komunistické ústredie v Bratislave od jarných mesiacov roku 1956 sledovalo všetky verejné prejavy pokladané za prejavy buržoáznej ideológie. Oponenti vládnúcej kliky boli zaradení do vymedzených prieradiek a opatrení nálepkami. Buržoázni nacionalisti, trockisti, sionisti, kozmopoliti alebo jednoducho nepriateľské živly. Pre totalitných stranických vládcov boli najnebezpečnejšie myšlienky, ktoré sa do popredomia slovenskej verejnosti dostali v publikovanej podobe. Kultúrny život žiadal uvoľnenie podmienok literárnej a umeleckej tvorby, ale aj demokratickú obrodu spoločenských pomerov na Slovensku. Politické zameranie kritických úvah sa však väčšinou spájalo s predstavou o možnosti obnoviť skutočné hodnoty socializmu. Stanoviská pražskej stranickej elity k politickým aktualitám pozorne zaznamenávali na sovietskom zastupiteľstve Československu. Z hľadiska Moskvy bolo najdôležitejšie konštatovanie o pevnom stanovisku československej tlače. Treba ovšem poznamenať, že písateľ hlásenia čítal iba partajné denníky. O ostatných politických denníkoch napísal, že sovietské materiály uverejňujú v skrátenej verzii. Kultúrny život zrejme nečítal. Slovenská verejnosť dokázala aj v stranickej tlači čítať medzi riadkami, ale jednoznačne dávala prednosť kultúrnemu životu. Búrlivú diskusiu vyvolala napríklad kritická úvaha spisovateľa Dominika Tatárku Démon súhlasu. V reportážach z ciest po Anglicku a Francúzsku prináša Tatárka pohľad do európskej súčasnosti. Zo stranického ústredia v Bratislave Karol Vacílek vyčítal slovenským spisovateľom, že podliehajú predstave o poslane byť svedomí národa. Vysielanie Slobodnej Európy v septembri 1956 hodnotilo kultúrny život ako tribúnu hlasov domáhajúcich sa väčšej slobody literárnej tvorby a hlasov kritizujúcich dusnotu zvieracej kazajky. Ale táto publikačná voľnosť nemala dlhé trvanie. Pomenik vnútra Oskar Jeleň videl v nej zakolísanie tlačového dozoru. Na Slovensku sa stále častejšie ozývali kritické hlasy, spochybňovanie politických procesov a súdruh Vacílek povedal, že sa teda objavujú veľmi časté prípady neplodných a škodlivých diskusí. Celoštátna konferencia KSČ v Prahe v júni 1956 uzavrela vnútrostranickú diskusiu odmietnutím všetkých kritických hlasov. Zdôrazňovalo sa, že robotníci prejavili rozhorčenie, keď sa dozvedeli o rôznych provokačných rezolúciách a keď videli, aké živly sa zmocnili mesta slobodne. Zrkadlom kritického prúdu dobového politického myslenia na Slovensku sa od jesene 1956 mohli stať materiály zadržané cenzúrou. Na interných zasadnutiach si členovia stranického vedenia v Bratislave často pripomínali úryvky z nedovolených a zadržaných rác. Zaujímavé verše Tomáša Janovica, vysmievajúce servilnosť voči sovietskému vzoru, recitoval Miloš Krno na pléne UVKSS a potom povedal: Vážení súdruhovia, pán Božko zaplať za cenzúru. Na zasadnutí politického výra v Bratislave 18. októbra 1956 sa osobne zúčastnil aj sám tajomník UVKSČ Antonín Novotný. Stranickú analýzu ideologických problémov na Slovensku rekapituloval bratislavský prvý tajomník. Vrcholom útokov proti inteligencii bolo, že predseda Slovenskej akadémie vied Ondrej Pavlík z tejto vedeckej inštitúcie vytvára nové politické centrum, rôzne nespokojné živly a protistranické elementy sa údajne na pôde akadémie schádzajú, hovoria o stranických otázkach a kritizujú súdruhov na vedeckých miestach. Karol Vacílek si konečne uvedomil aj nesporný vplyv maďarských materiálov. Veď ich pôsobeniu bolo v slovenskej verejnosti vystavené nielen menšinové obyvateľstvo, ale aj Slováci, ktorí čítajú po maďarsky. Spomedzi asi 300 titulov maďarských denníkov, týždenníkov, revue a obrázkových časopisov, ktoré v tom čase dochádzali na Slovensko, boli ako najnebezpečnejšie označené najmä tri. Spoločenstvo kritický Milodalný Úšar, humoristický Ľudo Šmatík a obrázkový Gyökeres Szalacsák. Mimoriadny záujem o maďarskú tlač dokazovalo aj okamžité rozpredanie všetkých zásielok v Košiciach i v Bratislave. Každý maďarský materiál vyvolal aj v Košiciach, aj v Bratislave mimoriadny rozruch medzi intelektuálmi. vo svojom vystúpení Antonín Novotný. Prehlásil, že českých krajov dostalo politické vedenie pod kontrolu väčšinu opozičných zostúpení a vyčítal slovenským súdruhom nedostatočné poznatky o mnohých protistranických skupinách. Proti prenikaniu nevydaných myšlienok a videí z Maďarska sa na Slovensku okamžite zavádzali karanténne opatrenia. Do zoznamu podozrivých tlačových materiálov sa dostal aj ústredný denník maďarských komunistov Szabadúr. Správa tlačového dozoru mala sústavne sledovať všetky maďarské časopisy zasielané na Slovensko a nesprávne zadržať. Obmedzenie počtu časopiseckých titulov privážaných z Maďarska dostal za úlohu osobne poverený vnútra Oskar Jelen. Všetci veľmi dobre vieme, že demonstrácia študentov a obyvateľov Budapešti sa konala 23. októbra. Do politickej atmosféry na Slovensku sa udalosti maďarskej revolúcii premietli špecifickým spôsobom a priniesli celú škálu reakcií. Oficiálnu aktivitu, obrátenú smerom k Maďarsku, už spracoval kolega Pešek, aj to publikoval. Smerom dovnútra, na Slovensko, sa hlavná pozornosť orientovala na tie vrstvy slovenskej verejnosti, ktorých sa podľa nedávnych skúseností dotkli maďarské diskusie a predpokladala sa ich väčšia kolísavosť. V spojení s miestnymi orgánmi bezpečnosti mal stranický aparát prísne sledovať aktivitu protistranických živlov. Ústredný denník slovenských komunistov venoval neobyčajne veľa priestoru tendenčným informáciám z Maďarska. Bratislavské komunistické vedenie očakávalo zrejme odhalenie nejakého dobre organizovaného spisahanického centra. Zaujímavé je pozrieť si záznamy, primerane negramotne napísané, bezpečnostných zložiek. Záznam o tom, čo vyprávajú členovia vysokoškolského basketbalového družstva, ktorí sa práve vrátili z Budapešti. Bez ohľadu na oficiálnu propagandu, mladí športovci hovorili o tom, ako do pokojnej demonstrácie začali strieľať tanky. A z osobnej skúsenosti potvrdzovali však, že všetok maďarský ľud sa stotožňuje s povstalcami, lebo Rusi tam robili útlak a ide o maďarský oslobodzovací boj. Policajná správa o situácii na vysokých školách píše o tom, že vyľakaní stranickí šéfi zrušili Lampionovi sprievod v ruskej revolúcii, lebo sa báli študentov. Záznamy o náladách verejnosti pod hlavičkou reči protištátnych živlov sa dostali napríklad výrok jednotlivca ako bol lekár nemocnice Lumenom. Muselo to v Maďarskom prasknúť, lebo tam boli nemožné pomery. Európania nemôžu žiť ako Sovieti. Lekárová kolegyňa vravela, ruské tanky masakrovali maďarských ľudí a za tých pár dní pobili 50 000 občanov. Ďalšie zapísané názory a úvahy spojené so situáciou v Maďarsku pochádzali od dnešných učiteľov, bývalých dôstojníkov, gazdiniek, radových vojakov alebo rôznych amatérských teoretikov medzinárodnej politiky. ktorí sa zúčastnili Maja Lesov v 56. boli, ako sme už počuli, vyhadzovaní z vysokých škôl. Ochrana slovenskej verejnosti zamestnávala komunistických pohlavárov počas októbra 56 veľmi intenzívne. Napríklad sa zistilo, že po Slovensku chodí a prednáša skupina pozvaná Prahou spoločnosti pre šírenie vedeckých a prírodovedeckých poznatkov. Na ústrednom výbore sa hovorilo, že Maďari veľmi pochybne prednášajú a treba ich slušne požiadať, aby sa vrátili domov. A nechá zrý na našu nevinnú slovenskú verejnosť. To som si myslela ja. Počas jesene 56 neboli zaznamenané nápadnejšie opozičné prejavy slovenských predstaviteľov a inteligencie. Predseda Slovenskej národnej rady Strekaj videl túto skutočnosti iba obavy pred tvrdším zásahom. Študenti vystupovali verejne, napríklad študenti elektrotechnickej fakulty Slovenskej vysokej školy technickej zorganizovali diskusiu v Košiciach na Vysokej škole Banskej, držali dve minúty ticha za padlých maďarských poslancov a potom samozrejme v Lučenci deti maďarskej strednej školy nosili čierne pásky. To sú veci známe a o tých sa hovorilo na stranických fórach. Slovenská verejnosť ako celok bola do veľkej miery dezorientovaná tendenčnými informáciami. Zdôrazňovanie tragických stránok októbra 56, i keď bez priamého vymedzenia skutočných výnikov, vyvolalo na Slovensku podobne ako správy o iných živelných katastrofách silnú vlnu čisto ľudského suicidu. Odporné a nehumánne bolo konanie komunistických vládcov, ktorí bezostyšne využívali nepolitické pohnutky solidarizujúcej verejnosti pre svoje vlastné ideologické zámery. Organizovali sa spontánne zhromaždenia, povinné spontánne demonstrácie a tak ďalej a tak ďalej. Písomne komentoval tam ide oveľa viac. Novembrové a decembrové rokovania Byra a sekretariátu ústredného výboru zdôrazňovali všetky prijaté represívne opatrenia nutnosťou vyvodiť poučenie z maďarských udalostí.
Ďakujem. Ďakujem dr. Čierne Landajové za veľmi expresívny a zaujímavý referát. Teraz by som poprosila doktora Michala Barnovského, tiež Historického ústavu Slovenskej akadémie vied, o jeho príspevok s názvom Slovensko a maďarská revolúcia.
Vážené dámy a páni, môj referát bude mať trošku taký všeobecnejší charakter a zrejme k niektorým témam, niektorým problémom ďalšie referáty sa budú vrácať aj upresiť. Známy francúzsky historik Francis Furet svojho času napísal, cituje, maďarské povstanie postavilo v konečnom dôsledku celé komunistické hnutie, stalinské i protistalinské, pred otázku života a smrti. Prvý raz od roku 1917 sa v Budapešti objavil prízrak spätnej premeny komunizmu na kapitalizmus. Koniec citátu. Práve tento prízrak napokon zjednotil dosť protichodné sily v komunistickom hnutí vôbec. Faktom zostáva, že so sovietskou intervenciou do Maďarska napokon súhlasili nielen vedenia komunistických strán spoľahlivých satelitov, aký by bolo pred iného aj vedenie komunistickej strany Československa, ale aj predstaviteľa komunistických strán Jugoslávie, Číny, Polska a napokon aj známy vodca talianských komunistov Palmiro Togliatti, stupenec policentrizmu v komunistickom. Buď súhlasili, alebo aspoň